pod.gr.
Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. And it's all just a little bit of history repeating. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
Για να ακούτε αυτό το podcast, προφανώς έχω έτσι μια αίσθηση, ψυχανεμίζομαι, πως μάλλον, ίσως, σας αρέσει γενικότερα η αρχαιότητα, οι πολιτισμοί, οι αρχαίοι πολιτισμοί. Ο ελληνικός σίγουρα και η γύρω εδώ πέρα, αλλά και λίγο πιο μακρινή. Και επειδή μου το έχετε ζητήσει, ήρθε η ώρα με ένα διπλό επεισόδιο να εξερευνήσουμε τον συγκλονιστικό, τον μαγικό κόσμο των Μάγιας. Να πούμε λίγο, γιατί μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν, ότι οι Μάγιας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτισμούς αρχαίους της Αμερικής, πριν την ανακαλύψει ο Κολόμβος ακόμα. Προκολομβιανό πολιτισμό τον λέμε. Για μένα ήταν οι Έλληνες της Αμερικής, οι Ελληνάρες της Αμερικής. Θα δείτε γιατί. Όπα, θα παρεξηγηθώ τώρα, προσέχτε λίγο. Όχι, δεν έχουν καταγωγή από την αρχαία Ελλάδα. Δεν έχουν καταγωγή από την αρχαία Αίγυπτο. Δεν έχουν καταγωγή από την αρχαία Βαβυλώνα. Έχουν καταγωγή από την αρχαία Αμερική. Και εξηγούμε, και θα μου πείτε ποια είναι αυτή η αρχαία Αμερική. Πάρα πολύ ωραία. Ακούστε λίγο να δείτε. Να παίζει το τρανσίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Κάποια στιγμή ανάμεσα στο 70.000 π.Χ. και στο 10.000 π.Χ. πληθυσμοί από τη Σιβηρία, με την παγετώνια περίοδο, με τους παγετώνες που είχαν απλωθεί και είχαν συρρυκνώσει τη θάλασσα και απλώσει την ξηρά και τους πάγους, κατάφεραν και περάσανε ομάδες ανθρώπων από τη Σιβηρία και την Ανατολική Ασία και επεκτάθηκαν στις Αμερικανικές Υπήρους, τη Βόρεια και τη Νότια. Γιατί αυτό έκανε η ανθρωπότητα, παιδιά, μια ζωή ταξίδευε. Ήθελε να πάει παραπέρα, να εξερευνήσει, να κάνει να ράνει. Όταν τελειώσαμε με τη γη, βγήκαμε στο διάστημα.
Εγώ και οι κολλητοί μου πιστεύουμε στους εξωγήινους.
Δεν πήγε ο Νίλ Άρμστρονγκ πάνω στα φεγγάρια και έλεγε ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα. Τα γνωστά. Και τώρα συζητάμε, ας πούμε, ποιος θα πάει εθελοντής, να πάει άπικος στον Άρη, να μην ξαναγυρίσει. Λες και δεν έχουμε δει εμείς τον Μάρσιαν, με τον Ματ Ντέιμον, ας πούμε, τι τράβηξε ο άνθρωπος. Έλα σε παρακαλώ. Ταινιάρα, by the way, και έχει μέσα και David Bowie στο soundtrack και τρελαίνουμε. There's a star man waiting in the sky. He wants to come and meet us, but he thinks he'll blow our minds. Τέτοια φάση. Τώρα εγώ θα blow your minds με την αρχαία Μεσοαμερική. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα στο 70.000 π.Χ. και στο 10.000 π.Χ. πέρασαν ή περνούσαν κατά κύματα διάφορες ανθρώπινες ομάδες και απλώθηκαν στην Αμερικανική Ήπειρο και τη Βόρεια και τη Νότια. Όλο αυτό το χρονικό όριο είναι όλο παλαιολιθική. Από την απαρχή του ανθρώπινου είδους μέχρι το 10.000 περίπου, κατά τόπους και 8, 7, 6.000 τερχαγύρευε, που μπήκαμε στην νεολιθική εποχή, όλο το προηγούμενο είναι παλαιολιθική. Μόνο παλαιολιθική. Και το ξέρουμε ότι έγινε η μεταφορά πληθυσμών στις Αμερικές πριν το 10.000, γιατί τότε είναι που λιώνουν οι παγετώνες, αλλάζει το κλίμα στην γη και σπάει ο Βερίγιος Πορθμός. Και κόβεται η Σιβηρία από την Αλάσκα και όποιος πέρασε, πέρασε. Τέλος, δεν έχει άλλο.
Στη Σιβηρία έχεις πάει.
Ναι.
Θα πας.
Και από το 10.000 π.Χ. και μετά, η ανθρωπότητα που είχε κατοικήσει ήδη στις Αμερικανικές Υπήρους πλέον είναι ξεκομμένη και ζει μόνη της, πέρα από το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Και είναι εντυπωσιακό, γιατί έκαναν παρόμοια πράγματα και παρόμοιες προόδους, παρόμοιες, όχι ίδιες, με ό,τι έκαναν οι άνθρωποι σε αυτό που λέμε παλαιό κόσμο, στην Ευρασία, το έκαναν και στην Αμερική. Τυχαίνει να το έκαναν ένα τσικ πιο αργά, Δηλαδή στην Ευρώπη και στην Ευρασία, γιατί κυρίως στην Εγγύης Ανατολή έγινε η Νεολιθική Επανάσταση που ανακαλύφθηκε η Γεωργία κτλ. Αυτά έγιναν γύρω στο 19.000-8.000 π.Χ. Στην Ευρασία, στην Αμερική έγινε γύρω στο 5.000 π.Χ. Και επίσης δεν είχαν τα ίδια δημητριακά που έχουμε εμείς και είχαν άλλα. Είχαν το καλαμπόκι, είχαν τα φασόλια, είχαν τις ντομάτες, τα κολοκύθια. Αυτά όλα ήρθαν σε εμάς, στον παλιό κόσμο, πολύ αργότερα, όταν με τον Κολόμβο και με τα υπόλοιπα, όταν φύγαν οι Ευρωπαίοι και κάναν το δίκτυο επικοινωνίας, τα ξέρετε. Επίσης, πολύ σημαντική λεπτομέρεια είναι πως κανένας προκολομβιανός πολιτισμός, κανένας πολιτισμός της Αμερικής, δεν είχε ανακαλύψει τον τροχό.
Είναι ο τροχός της τύχης.
Τέλειο. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Ό,τι έχτισαν και ό,τι κάνανε, το κάνανε χωρίς τον τροχό.
Και υποδεχτείτε σαν πρώτο καλεσμένο μας απόψε τον Λευτέρη Πανταζή.
Ο τροχός πήγε στην Αμερική με τους Ισπανούς όταν πρώτο φτάσανε εκεί πέρα. Με τις κατακτήσεις. Όπως πήγανε και πάρα πολλές αρρώστιες. Όπως πήγανε και πάρα πολλές αντιλήψεις. Του στείλω ότι αυτοί εδώ πέρα δεν μπορούσαν να έχουν πολιτισμό από μόνοι τους και αυτό εδώ πέρα μοιάζει με πυραμίδα. Άρα μάλλον θα έρθαν κάποιοι Αιγύπτιοι, μάλλον θα έρθαν κάποιοι Έλληνες, μάλλον θα έρθαν κάποιοι Εβραίοι. Όλα ακούστηκαν.
Κυρία Παπαρίδου, μ' ακούτε?
Γιατί εκείνη την εποχή ο δυτικός πολιτισμός έτσι αντιλαμβανόταν την εξέλιξη του πολιτισμού και της ιστορίας και έτσι το μετέφραζε. Αυτά επιβίωσαν μέχρι τον 20ο αιώνα. Ώσπου να καταλάβουμε ότι λέμε παπάντζες, ας πούμε, και να σταματήσουμε να λέμε παπάντζες. Γιατί πήγε ο άλλος και έχτισε η πυραμίδα, αλλά δεν φρόντισε να τους πει: παιδιά, εμείς εκεί πέρα που ήρθαμε, εμείς οι Αιγύπτιοι, εμείς οι Έλληνες, ξέρετε, έχουμε και τροχό. Ή έχουμε και αλέτρι, δεν είχαν καν αλέτρι. Με τα χέρια όργωναν τη γη. Δεν είχε ανακαλυφθεί το άρωτρο, πώς το λένε. Οι πολιτισμοί λοιπόν εκεί πέρα στην Μέσο Αμερική, μία περιοχή, δεν έχω και χάρτη τώρα να σας δείξω, δεν μπορώ, θα σας το περιγράψω.
Χάθηκε το σήμα GPS.
Φανταστείτε λίγο, κάντε μια εικόνα, ανοίξτε το Google Earth κάτι στο κινητό σας και δείτε λίγο την περιοχή του Μεξικού. Όλη εκείνη η Χερσόνησος που έχει μέσα και άλλα κράτη, τη Γουατεμάλα, την Μπελίζ, την Ονδούρα. Όλα αυτά είναι εκεί που απλώθηκε ο πολιτισμός των Μάγιας. Είχε και άλλους πολιτισμούς. Το Μεξικό, για παράδειγμα, ήταν πατρίδα για πάρα πολλούς πολιτισμούς. Το Μεξικό βγαίνει από το Μεσίκα, που είναι το όνομα μιας φυλής, των Αζντέκων δηλαδή. Άλλος πολιτισμός οι Αζντέκοι, πολύ ενδιαφέρον επίσης. Εξελίχθηκε αργότερα από τους Μάγιας. Και είχε και άλλους εκεί πέρα, σαν τους Αζντέκους. Τους Τσιτσιμέκους, τους Μιστέκους, τους Ολμέκους. Και από όλους αυτούς τους Έκους, εμείς θα κρατήσουμε τους Ολμέκους. Οι Ολμέκοι, πολύ σημαντικοί. Οι Ολμέκοι λοιπόν είναι ένας άγνωστος μεσοαμερικανικός πολιτισμός εκεί πέρα στο κεντρικό Μεξικό, που ξέρουμε πολύ λίγα, είναι προϊστορικός πολιτισμός. Δεν είχαν γραφεί, δεν ξέρουμε πάρα πολλά για αυτούς, αλλά αναπτύχθηκαν σε τρεις πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους, εκεί πέρα μόνο. Σχετικά μικρή περιοχή. Τηρουμένων των αναλογιών του ότι μιλάμε για τεράστιο Μεξικό, ε! Στην Λαβέντα, στους Τρες Σαπότες και στο Σαν Λορέντζο. Τέλειο.
Τρομερό.
Εκεί λοιπόν, ήδη από το 1200 π.Χ., τύπου εδώ πέρα είχαμε Μυκηναϊκή εποχή ακόμα. Μυκήνες, Τύρινθα, Πύλος, Ιολκός και τα λοιπά. Ανάκτορα Μυκηναίων βασιλιάδων.
Μυκήνες, είστε από εκείνες που μ' αρέσουνε. Που θα ήθελα να πάω με το Σπύρο, να κάνω ένα γύρο, να φάω και ένα γύρο. Πώς ήτανε?
Έσχος.
Εκεί είχαν τους Ολμέκους, οι οποίοι είχαν ήδη αρχίσει να χτίζουν πυραμιδοειδή σχήματα και είχαν ήδη αρχίσει να χτίζουν στάδια για το παιχνίδι της μπάλας. Τι είναι το παιχνίδι της μπάλας? Το έχω πει και σε ένα άλλο podcast, θα σας παραπέμψω εκεί πέρα για το ποδόσφαιρο που είχα κάνει. Είναι ένα πολύ διάσημο παιχνίδι που απλώθηκε σε όλους τους πολιτισμούς και όλους τους λαούς στην Κεντρική Αμερική, όπου φτιάχνανε ένα παραλληλόγραμμο γήπεδο και έπρεπε να περάσουν μία μπάλα από καουτσούκ μέσα από δύο τρύπες δεξιά και αριστερά, κάτι σαν συνδυασμός μπάσκετ, βόλεϊ κτλ. Χωρίς χέρια και πόδια, μόνο με τον κορμό. Να το χτυπούν με τον κορμό για να μπορέσουν να περάσει η μπάλα από εκεί μέσα. Από εκείνους τους κρίκους. Οι Ολμέκοι φτιάχνανε και κάτι μεγάλα, τεράστια, σχεδόν στρογγυλά κεφάλια, με μεγάλο μόγουλο και μεγάλο χείλο. Πολύ μπαμπάτσικα, ωραία γλυκά και υπέροχα. Τεράστια όμως, τα οποία μας σώζονται ακόμα. Δεν ξέρουμε γιατί. 90% of the time I have no idea what the fuck I'm talking about. Αυτοί οι Ολμέκοι λοιπόν, που ήταν στο κεντρικό Μεξικό, επηρέασαν και τους κατοίκους του Βόρειου Μεξικού και τους κατοίκους του Νότιου και Ανατολικού Μεξικού μαζί με τις άλλες περιοχές, όλοι εκεί πέρα, δηλαδή τη Χερσόνησο της Κεντρικής Αμερικής. Εκεί λοιπόν αναπτύχθηκαν μετά οι Μάγιας, πολύ επηρεασμένοι από τους Ολμέκους.
Επηρεάστηκα.
Αυτό που βολεύει πάρα πολύ εμάς τους Έλληνες, που ξέρουμε και λίγο από αρχαία Ελλάδα, για να καταλάβουμε τους Μάγιας, είναι ότι όπως και στην αρχαία Ελλάδα είχαμε τις πόλεις κράτη που είχαν τη δική τους αυτόνομη περιοχή, αλλά τρώγονταν και μεταξύ τους συνέχεια και κοιτούσαν να κάνουν συμμαχίες και κοιτούσαν να ελέγξουν η μία την άλλη, Αθήνα, Σπάρτη, Θήβα, Κόρινθος, Άργος, χιλιαδιό. Έτσι ακριβώς ήταν και στον κόσμο των Μάγιας. Με μία εξαίρεση. Εμείς εδώ πέρα ζούμε, αν μη τι άλλο, σε ένα εύκρατο μεσογειακό ωραίο κλίμα. Αυτοί ζούσαν σε ένα πιο τραχή περιβάλλον, πιο δύσκολο. Πέρα από τους Ιαγουάρους, ας πούμε, που πας στο δάσος να κάνεις μια βόλτα και ξετρώγες με τον Τζάγκουαρ. Το αφήνω αυτό. Θα μου πεις, εδώ πέρα είχαμε αγριογούρνα. Άλλο αυτό. Anyway.
Ένα αγριογούρνο, λοιπόν, ναι, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους.
Η έκταση των Μάγιας απλωνόταν από μια περιοχή που ήταν πολύ ορεινή σε μια περιοχή που ήταν πάρα πολύ flat και με ξηρασία, και ανάμεσα είχε εκείνη την τεράστια, την απίθυμενη, την αχανή, την απροσπέλαστη ζούγκλα, ζουγκλάρα τρελή.
Θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταραζάν, θα την περνάω φίνα.
Δεν είχε ιδιαίτερες πρωτεσίλες, δεν είχε μέταλλα, χρυσάφι και χαλκό και τρεχαγύρευε για να πλουτίσουν να κάνουν να ράνουνε. Δεν είχε τις υπέροχες, τεράστιες αγροτικές εκτάσεις να καλλιεργείς και να βγάζεις και να χορταίνει, να μπεκώνει εκεί πέρα το στόμα, έχει να μην έχει ταλκά. Αλλά παρόλα αυτά, κατάφερε η ανθρωπότητα και κάτω από αντίξουσες συνθήκες πάλι να δημιουργήσει και να φτιάξει τεράστιες μεγαλοπόλεις εκεί μέσα. Δηλαδή χάος μες στη ζούγκλα.
Εσύ πώς θα χρησιμοποιήσεις σήμερα το νέο έξυπνο MyDay App?
Εγώ σήμερα θα λύσω όλα μου τα προβλήματα, τα υπολογιστικά μου προβλήματα.
Έχεις βρει λύση για όλα?
Έχω βρει το ψηφιακό σύμβουλο ενέργειας The My Energy Coach. Και τώρα βρίσκω συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους όποτε θέλω. Από εδώ και μπρος δηλαδή, κανένα πρόβλημα.
Εμείς φτιάξαμε το νέο MyDay App για να βρίσκεις και να συμβουλεύεσαι ανά πάσα στιγμή τον The My Energy Coach. Εσύ το χρησιμοποιείς με το δικό σου τρόπο. Το MyDay είναι περισσότερα από το πώς να εξοικονομείς ενέργεια. Είναι ο τρόπος σου με την ενέργεια. Κατέβασε το κι εσύ.
MyDay, My Way.
ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
Τώρα, πότε άνθησε ο πολιτισμός των Μάγιας? Την εποχή που εδώ πέρα, στην Ευρώπη δηλαδή και στη Μεσόγειο, κατέρεε σιγά σιγά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ανέβαινε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην Ανατολή και ο Μεσαίωνας στη Δύση. Και επειδή, όπως είπαμε, πήγαν οι Ισπανοί και πρώτοι εκείνοι αναγκαστικά μελέτησαν πιο επιστημονικά, στο πούμε, κάνω τώρα χαρά και κάνω quotation marks σαν τον Joey.
Hey, how you doing?
Μελέτησαν, γιατί ακόμη δεν υπήρχε καθαρά η επιστήμη, αλλά anyway, τους προκολλωμένους πολιτισμούς, τους χωρίσανε και με κατηγορίες όπως χωρίζουμε και εμείς τα δικά μας αρχαία. Άρα έχουμε την αρχαϊκή περίοδο, την προκλασική περίοδο, την κλασική περίοδο που είναι από το 250 μετά Χριστόν μέχρι περίπου το 1000 μετά Χριστόν, δηλαδή δικιά μας ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Βυζάντιο. Και μετά είναι η μετακλασική εποχή από το 1000 και μετά, που πλέον καταραίει ο πολιτισμός των Μάγιας. Θα φτάσουμε εκεί. Αχ, σας έχω κουράσει, σας έχω χάσει, σας έχω κουράσει. Πάω λίγο σε λίγο πιο έτσι juicy πράγματα για να σας κρατήσω λίγο, να σας ανεβάσω λίγο για να μην μου πέφτετε. Ακούστε λίγο.
Κυρία Παπαρίδου, μου ακούτε?
Όποτε γεννιόταν ένα παιδί στον κόσμο των Μάγιας, στην κοινωνία των Μάγιας, ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Τι πρωτότυπο, ε. Έσκαγε λοιπόν μύτη ο ιερέας και έλεγε, ου, γιο, hello, πρέπει να κάνω ξόρκια και τέτοια για να ξορκίσουμε και να έχει το παιδί καλή τύχη. Θα του δώσω εγώ ένα όνομα, και του έδινε όνομα. Του έβγαζε και τον αστρολογικό του χάρτη, γιατί πίστευαν πολύ στα άστρα και ότι προμηνύουν το μέλλον και πρέπει να τα τσεκάρουν συνέχεια. Είχαν πολύ ανεπτυγμένη αστρολογία. Και μετά θα έπαιρνε το παιδί το όνομα που θα του έδινε η οικογένεια για να το φωνάζουν. Μιχαλάκη, Αντωνάκη, Ελενίτσα. Και θα παίρναν και το επίσημο όνομα που έβγαινε από τα επίθετα των γονιών του για να έχει και ένα τύπο επώνυμο το παιδάκι.
Αχ, Νίκο, αχ. Αχ, 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 Νίκο, αχ.
Τα αντρικά ονόματα ξεκινούσαν από τη λέξη αχ, αχ και κάτι ακόμα, αχ, Νίκο, αχ, παράδειγμα, και τα γυναικεία ίσ. Και όταν παντρευόταν ο άντρας, γινόταν από αχ, να, να, πάρτα που παντρεύτηκες. Ζών. 12 ετών παντρεύονταν τα κορίτσια, γύρω στα 12, και τα αγόρια γύρω στα 14. Δεν τα λες μεγάλα, ούτε το ένα ούτε το άλλο, όπως και στην αρχαία Ελλάδα η ίδια και εδώ πέρα. Καλά, στην αρχαία Ελλάδα λίγο αργούσαν παραπάνω, από τα 16 ας πούμε τα κορίτσια, και μετά τα 25-30 ο άντρας. Anyway, εκεί τα θέλαν και τα δύο μικρά. Και έπρεπε να ντυθούν, να βαφτούν όλοι οι μαύροι, τα τα αγόρια στα 14 για να δείξουν ότι είναι έτοιμοι για γάμο.
Καταρχάς να σου πω ότι ούτε ψάχνομαι, ούτε μου λείπει κάτι. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά παιδί είμαι.
Ιδανικό για την ύφη ήταν κλασικά να είναι σεμνή, να είναι υπάκουη, να ξέρει να μαγειρεύει. Στη γαμήλια τελετή που ερχόταν και ο ιερέας και κάνανε και το party εκεί πέρα, έπρεπε ο πατέρας της νύφης κλασικά όπως και εδώ να κάνει ένα πάρα πολύ πλούσιο γεύμα έτσι να παραθέσει. Και αργότερα πήγαινε το ζευγάρι και έμενε στο σπίτι της νύφης όμως για αρκετά χρόνια στην αρχή, ώσπου να βρουν το δικό τους. Και το καλύτερο, δεν είχαν πάρα πολλά τα λαβέρια μετά. Άμα το ζευγάρι δεν τέριαζε, με μια απλή δήλωση οποιουδήποτε από τους δύο, άντρα ή γυναίκας, χώριζαν. Και άντε για. Παίρνω το καπελάκι μου για δρόμο η φάση. Στο καλό Αντωνάκι η φάση.
Και όλα καλή στην πρίμνη σου και αέρα στα παλιά σου.
Ήταν φυσικά και μια κοινωνία που είχε κάστες και τάξεις, όπως και όλες οι περίπλοκες κοινωνίες. Στην κορυφή φυσικά ήταν οι ευγενείς και οι ιερείς. No surprise there. Αυτοί φυσικά είχαν όλοι κληρονομικό δικαίωμα, τους λέγανε αλμεχενόμπ, και φυσικά υπήρχε και η κατώτερη τάξη, η απλή χωρική, η Αχτσεμπάλ Γιουνικόμπ. Αχτσεμπάλ Γιουνικόμπ. Το λέω απλά και μόνο γιατί μου αρέσουν οι ήχοι. Υπήρχε όμως και μεσαία τάξη που ανήκαν οι καλλιτέχνες, οι έμποροι, οι τεχνίτες, οι διάφοροι υπάλληλοι του κράτους, τρεχαγύρευε. Και φυσικά υπήρχαν και οι δούλοι που δεν ανήκαν πουθενά και γενικότερα έτσι ήταν λίγο κακομεριασμένοι όπως παντού. Συνήθως φυσικά οι δούλοι ήταν αιχμάλωτοι πολέμου, όπως και στη δική μας αρχαιότητα. Ακούστε τώρα κάτι άλλο κουφό. Ακούστε τώρα λίγο να τρελαθείτε. Θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος γεννιέται λανθασμένος, άσχημος δηλαδή, και έπρεπε να το διορθώσουν λίγο αυτό. Γιατί θεωρούσαν πως η ομορφιά είναι να έχεις επίπεδο κούτελο, flat τελείως κούτελο. Γι' αυτό όταν το παιδί γεννιότανε, που ακόμη το κρανίο είναι μαλακό και τα κόκαλα του κρανίου δεν έχουν δέσει μεταξύ τους, έπαιρναν και βάζαν δύο σανίδες, τις δένανε μπρος και πίσω για να έρθει να γίνει πλακουτσωτό το μέτωπο, να ενταθεί η ισιάδα του μετόπου. Αυτό είναι το λιγότερο. Γιατί επίσης θεωρούσανε δείγμα ομορφιάς το να αληθωρίζεις.
Τι μιλάς εμένα και κοιτάς τον γραμματέα?
Α, εσάς κοιτάω κύριε πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα.
Άρα, αφήναν λίγο να μεγαλώσουν οι τριχούλες του μαλλιού του μωρού και κρεμούσαν μία μπίλια ή κάτι, ένα κόσμημα ή έστω λίγο ρετσίνι εκεί πέρα να κρέμεται σε μία τριχούλα μπροστά στα μάτια του παιδιού για να κοιτάει την μπίλια το παιδί και να έρθει να αληθωρίσει από μικρό. Έχει και συνέχεια. Θεωρούσαν ότι τα δόντια είναι ωραία όταν είναι κοφτερά και παίρναν και τα λιέναν, τα τριμάρανε για να γίνουν μητερά και κοφτερά σαν τύπου πυράχας. Φυσικά οι γυναίκες θεωρούσαν πως το μακρύ μαλλί είναι ομορφιά, το ίδιο θεωρούσαν βέβαια και οι άντρες, αλλά είχαν την τάση ένα κύκλο πάνω στο κεφάλι, πως είναι η μοναχή η καπουτσίνη, στο μεσαίωνα, να το ξυρίζουν τελείως την κουρούπα εκεί πάνω και να αφήνουν μαλλιά γύρω-γύρω έτσι να κρέμονται. Υποθέτω λίγο λιγδιασμένα, γιατί δεν νομίζω πως είχαν και πολύ hair product, hair care, πως το λένε ρε παιδί μου, κάτι λίγο να το λούσει λίγο το μαλλούμπι, με στην ψήρα θα ήταν.
Δεν πάτε να πληθείτε λιγάκι, που είστε γεμάτοι κόνιδες.
Α, για προς τα λόγια σου, ξέρεις ποιος είμαι εγώ?
Ναι, ξέρω, άπλητος είσαι.
Τι λες, βρε?
Οι μαϊμούδες δεν μιλάνε.
Και φυσικά τατού, πίρσινγκ και λοιπά, τέτοια κατά κόρο. Τους άρεσαν πολύ αυτά. Ο βασιλιάς λοιπόν, όρης αυτής της κοινωνίας, ο τίτλος ήταν Αλάτς Γουινίκ. Αλάτς Γουινίκ, που σημαίνει αληθινός άντρας. Είμαι αληθινός άντρας. Τι είμαστε εμείς τίποτα για λάτζι άντρες, κύριε Αυγολέμονε?
Έχεις γίνει μεγάλη αλεπού εδώ.
Αυτός είχε τον απόλυτο έλεγχο, να διοικεί το κράτος, το στρατό, το ένα το άλλο, τρεχαγύρευε. Λίγο με τους ιερείς, ας πούμε, μόνο έχανε, το μόνο που έχανε λίγο δύναμη, αλλά γενικότερα είχε παντοδυναμία. Και φυσικά έδινε την εξουσία μετά στο γιο του. Αν δεν είχε γιο, το συμβούλιο των γερόντων εκεί πέρα στην πόλη αποφάσιζε ποιον θα εκλέξουν πλέον, προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον του Αλάτς Γουινίκ, του αληθινού άντρα.
Λοιπόν, να σου κάνω εγώ ένα στυλ άντρα που περνάει πάντοτε.
Για κάνε μου να δω τι στυλ είναι αυτό.
Τι από εδώ, μωρή χαμού, να μου σε πλακώσει ανάποδα.
Τι κάνω, πιέσα να πιέχα από τι λε, το τρελάθηκε.
Έλα, το στυλ ψάχνω, ρε παιδί μου.
Μην μπερδεύεστε, έτσι πώ το λέω. Δεν ήταν, α το πούμε, πατριαρχική κοινωνία. Οι γυναίκε έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο. Θα δούμε παρακάτω. Από ενδύματα είχαν πλουμιστά μεν οι ευγενεί και αριστοκράτε, οι άλλοι απλά παίρνανε ένα πανάκι, το λέμε περίζωμα. Το λέμε και στη δική μα προϊστορία και στο δικό μα προϊστορικό Αιγαίο, ας πούμε, τους Μινοίτες. Φανταστείτε Μινοίτες σε τοιχογραφίες, τι φοράνε, εκείνο το μπαρμπαδέλι το ωραίο, το υφασματάκι που καλύπτει μόνο τα επίμαχα, κάπως έτσι. Το περνούσαν δηλαδή γύρω από τη μέση, το περνούσαν για να μέσα από τα πόδια, το δένανε τσαπάνα και τους αρκούσε. Άμα έκανε κρύο, ρίχναν και από πάνω και ένα κουβερλί, έτσι λίγο να ζεσταθούν. Και φυσικά όσο ανέβαινε σε κοινωνική τάξη και σε ρόλο και σε πόστο, τόσο μεγάλωνε και το πόσο πλουμιστό ήταν το ρούχο σου. Είτε το περίζωμα, είτε αυτός ο χιτώνας ένα πράγμα. Ήταν γεμάτος πολύτιμες πέτρες και ωραία κοσμήματα. Και πάμε στο άλλο μεγάλο κεφάλαιο ιντριγκαδόρικο των Μάγιας και όχι μόνο όλων των λαών της Μεσοαμερικής, την ανθρωποθυσία. Τον τον τον! Προφανώς, όπως και άλλοι αρχαίοι λαοί και οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι και τραχαγύρευε, κάναν και θυσίες ζώων, ιγκουάνα, αλιγάτορες, σκύλους, πιθήκους, τζάγκουαρ, ό,τι βρίσκανε. Μια γαλοπούλα, σφάξε κάτι. Αλλά έπρεπε να θυσιαστεί και ανθρώπινο αίμα. Όχι απαραίτητα με το θάνατο αυτού που θυσιάζει το αίμα. Γιατί συν της άλλης, το αριστοκρατικό αίμα, το ευγενικό είναι που είχε την αξία. Να και ένα καλό. Η φτωχολογιά, ας πούμε, δεν θυσιαζόταν και πάρα πολύ, γιατί δεν είχε και μεγάλη αξία το αίμα της. Και σε διάφορες περιπτώσεις, πέρα από τους εχμαλώτους πολέμους που τους θυσίαζαν, κάνανε αυτοθυσία και οι ίδιοι οι αριστοκράτες, η βασιλική οικογένεια, οι ιερείς των Μάγιας. Έπρεπε να πάρουν κάποιο κομμάτι του σώματός τους, κυρίως τη γλώσσα, ή για τους άντρες και την ακροποσθία, και να την τρυπήσουν με μια στερμάτινη κλωστή, τη γλωσσίτσα τους, ας πούμε, ή το λιλί τους, για να τρέξει όσο περισσότερο αίμα γίνεται, να το μαζέψουν σε μπολάκια, για να το θυσιάσουν, να το κάψουν στους βωμούς και να πάει η μυρωδιά και ο καπνός στα ρουθούνια των προγόνων που τους προστάτευαν. Ξέρουμε επίσης πως ενίοτε θυσίαζαν εχμαλώτους πολέμου, αλλά καμιά φορά όχι απλά τους θυσίαζαν, τους βάζανε, λίγο σαντιστικό όλο αυτό, να πάρουν μέρος στο παιχνίδι της μπάλας, the ball game που λέγαμε, και αφού χάνανε, τότε τους θυσίαζαν, στο καπάκι δηλαδή. Ή μπορεί να παίζαν δύο ομάδες και όποια κέρδιζε να θυσίαζε τους εχμαλώτους. Έχουμε κενά ακόμα γιατί η γραφή των Μάγιας, παρότι είχε διαβαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί πλήρως ακόμα. Και αυτό γιατί? Γιατί με τους πρώτους Ισπανούς πήγαν και οι πρώτοι Ιεραπόστολοι και η Καθολική Εκκλησία τότε θεωρούσε οτιδήποτε μη χριστιανικό, δαιμονιστικό και σατανιστικό. Και φρόντισαν να κάψουν όλα τα βιβλία και όλα τα κείμενα και να χαθεί η γνώση της γραφής και της γλώσσας των Μάγιας. Με πιο διάσημο κακοποιητή του πολιτισμού αυτού, κάποιον κύριο Ντελάντα, τον εκπολιτιστή υποτίθεται του Μεξικού, τον έχουν και άγαλμα, δεν ξέρω αν τον κατεβάσαν τώρα, είχαν και άγαλμα στην πόλη του Μεξικού, του Ντελάντα, ο οποίος πέρα από τις εκτελέσεις ανθρώπων που διέταξε να καούνε και όλα τα βιβλία των Μάγιας στην πυρά, γιατί είχαν και βιβλία οι Μάγιας, από φλοιούς κορμών δέντρου. Άθελά του αυτός ο άνθρωπος, με το μίσος που είχε στους Μάγιας και στον πολιτισμό τους, σε ένα ημερολόγιο του σημειώνει κάποιους ήχους της γλώσσας και της γραφής των Μάγιας με τα σύμβολα δίπλα και από εκεί πιάστηκε το νήμα, δηλαδή αυτός μας βοήθησε χωρίς να το θέλει να ξεκινήσει η όλη διαδικασία από κρυπτογράφησης των ιερογλυφικών, δεν μπορώ να μιλήσω από τη σύγχυση με τον Ντελάντα, των ιερογλυφικών των Μάγιας, για να φτάσουμε σε σημείο να μπορούμε πλέον να διαβάζουμε πάρα πολλά. Όχι ακόμα όλα, έχουμε κενά, αλλά είμαστε σε καλό στάδιο. Και αυτό είναι ένα καλό σημείο για να κάνω ένα pause, μια παύλα, μια παύση. Η εισαγωγή στον κόσμο των Μάγιας έγινε. Στο επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε πολύ περισσότερα για αυτούς και θα ανακαλύψουμε και συγκεκριμένα μνημεία τους και συγκεκριμένους ανθρώπους των Μάγιας που έπαιξαν τεράστιο ρόλο και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Till next time, babies!
Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.